Menge ınak sembe. Оң соңды, қаттап терілген тейіргі чаяқчы Галилея көлінің чанынға өренікчілерінгі көзілген. Симон Петр, иістеп шолаттық Фома, Галилеяның қаны чүрттің Нафанаил, Зеведейнің олдар болғыш, оң өскі иөренікчізі қады тұрғаныр. Симон Петр, балық тұдып чөрүрім олдейн. Өскі өренікчілер база оң бұла қады паардап шейтбірлейн. Олар хемеше олырық баш, Эриктен ұрадыр әжіндіре өргенір. Анжалса да, ол дүне чүні да тұтпаңыр. А таң адық бәлгенде, Иисус Эрик қыдығында бодырған. Анжалса да, өренікчілері оны таныуаңыр. Иисус олардан, «Олдар, че чүл, чиптер балыңыр бар бе?» деп айтырған. Олар аңа, «Құрық біз» деп қарылаңыр. Ол ынжан, «Четкіңерні хеменің оң талызынжы кейір оқтаптыңыр, оң туду алырсылар» дей. Олар кейір оқтапбаш, тұттынған балықтың көйінден четкізін ұштадықтып чадақ бағаныр. Иисустың онзы ынақ көрініктізі ынжан Петрға, «Дерге вестір» дей. «Дерге Иисус олдыр» дептің нақ баш, Симон Петр көлчі шурай бергіш, Эрікче ешті үне өрген. А өскі өренікчілер балықтық жеткізін сөртпүшан, Эрікче хемелік ешіндіріп чорпқаныр. Эріктен шоулы ғырақ әвес серге балықтап тұрғаныр жөедір. Эрікче үнік бөлгіш, қыпсықпаған отты болғыш, нар салықпаған балықты база оң чанында хлейіпті көріп бағаныр. Бодының қаттап тірілгенінің соңында, Иисустың өренікшілерінге үшкі ұдағы кейіп көзілгені ол болған. Олар чемленіп қақпанды, Иисус Симон Петрға мұнша дейін. Иоанның оғлы Симон, сен мене өскелерден артық қынақ сен бі? Петр аңа, ындық ейін дейірге, сілергі ұнамны білірлі болғайсылар, деп қарылан. Иисус аңа, мен құрағанларымны қарақтап жүр, дейін. Оғын өскі ұдағыда ол Петрдан. Иоанның оғлы Симон, сен мене ынақ сен бе, деп базаға та айтырған. Петр аңа, ындық ейін дейірге, сілергі ұнамны білірлі болғайсылар, деп қарылан. Иисус аңа, мен қойларымжа сағыр салып көр, дейін. Оғын Иисус үшкі ұдағыңа, Иоанның оғлы Симон, сен мене ынақ сен бе, дейін. Мене ынақ сен бе, деп оғын үшкі ұда айтырған дейш, Петр мұңғарай бергеш. Дейірге, сілер бүгі жүені білірсілер. Сілергі ұнамны да білірсілер, деп қарылан. Иисус аңа мұнжа дейін. Мен қойларымны қадарып жүр. Петрның Иисустан үш қаттап ойталаңы дейг. Ам ол аңа ұнан үш қаттап ажығы біле жоғалаңдыр. Мен қойларымны қадарып жүр деп сөздер біле, дейірге чаяқчы Иисус, Петрға болғаш өскі өренікшілерінге, аңа бүзірер ұлыс дейш сағыр салышқыны таңдырған ол.